Bueno, eta orain, azken orduko horiek albo batera utzi edo behintzat horiek baldintzatu gabe bestelako edukiei erreparatu behar diogu, ostegunero bezala gaindegiari edo gaindegiari tartea egiten diogulako eta bakizu, Gaindegiako bea.eus atarian topatzen ditugun albiste esanguratsuenak labur biltzeko Amaia Portugal izan ohi dugula gurekin eta gaur ere, hortxe dugu. Amaia, egunon? Hasteko, Zuberoara jo behar dugu, tokiko garapenaren alde, Zuberoaren alde, bertako ekonomiaren alde, gazteak ari direlako, lanean eta antolatuta.
Bai, hori da, pixka bat nahi diogu jartzuna eman horrelako ekimen garrantzitsuei, ez? Zuberoako tokiko garapena sustatzen duten horrelako ekimenei. Kasu honetan, Hazia gazte elkarteari buruz ari gara, badara mazki urte batzuk martxan, hain zuzen ere, 1988an jaio zen, problematika zehatz bati erantzuteko, ez? Konturatuak ziren, eta nahiko evidentea da, Zuberoako gazteak, euren herria uzten ari direla, eta beste lurralde batzuetara joateko joera dutela lan bila, ez? Eta pixka bat, hau dagoeneko duela 15-20 urte ikusten zen, eta pixka bat hori galga jartzeko edo ekimen hau martxan jartzea erabaki zuten Hazia gazte elkartea. Azkenean egiten dutena bertan da, gazteen eta eragile sozioekonomikoen arteko harremanak indartu, gazteen formakuntza sustatu eta informazioa zabaldu da. Azkenean gazteek Zuberoan lan eta bizitzeko aukerak izan ditzaten. Eta bertan Hazia elkartean egiten diren ekimenen artean, azpimarratzekoenak igual izango lirateke hasteko interesgabeko diru prestatze sistema edo CLEG delakoa. Beste toki batzuetan ere Ipar Euskal Herrian badago martxan sistema hau, adibidez Nafarroa beran euskaldun gazteriak martxan jarritako sistema ere bada, eta azkenean hemen egiten dena da pertsonen aurrezkiak baliatu enpresa eta lanpostuak sortzeko. Pertsona batzuk, voluntario batzuk badaude, bere aurrezkiak ematen dituztenak aurrezki kutxa moduko honetan, interesik gabe, alegia, bertan jartze dituzte, gazteek aukera izan dezaten bertatikan dirua hartu, eta enpresak sortzeko intereseko ordaindu beharri gabe, eta dirua jartzen dutenak ere, erabat modu eskuzabalean, eta interesak errekuperatzeko asmori gabe jartzen dute diru hori. Hiru urtetarako uzten dute, eta gero bueltan hartzen dute, jarri zuten moduan, interesi gabe berriro diot. Eta urte hauetan guztietan, guztira, 204.000 euro utzi dituzte CLEG honen bitartez, eta horrela lortu da 57 gazteri laguntza ematea haien enpresak martxan jartzeko Zuberoan bertan, eta horrela Zuberoan lan eta bizi ahal izateko. Orduan oso ekimen interesgarria da, eta agian Euskal Herritik ez dugun hainbeste ezagutzen, ez? Baina Ipar Euskal Herrian nahiko zabalda horrelako mota honetako ekimenak CLEG delakoak. Gero baita ere, Hazia elkartearen bitartez mugaz gaindiko gazten formakuntza ere sustatzen dute, duela aste batzuk behan aipatu genuen nola Zuberoako gazte batzuk joanak ziren Pasaian eta oro-aro Barsoaldean zenbait enpresetan lanbide heziketan formakuntza hartzera. Eta gero baita ere, Zuberoan lan eta bizi ekimena jarri dute martxan, duela gutxi, azkenean udalbiltzaren Pirineoetan lan eta bizi ekimenaren barruan diru laguntza bat lortuta, Zuberoako lan merkatuaren prospekzioa egin dute ekimen honen barruan, eta ofizioen gida bat argitaratuko dute, eta Zuberoako eskoletan banatzeko asmoa dute, apixka bat, gazte jakin dezaten nondikan nora doazen lan merkatuaren eskariak edo, ez? Zuberoan ze behar dagoen, eta horren arabera egokitu dezaten bere formakuntza edo. Orduan, apixka bat, horrela labur biltzen dugu Zuberoan tokiko garapenaren alde Hazia elkarteak egiten duen lana edo.
Bueno, interesgarria, Zuberoatik ekarri diguzun albiste hori, eta orain Zuberoatik edo hobesan da Euskal Herriatik salto egin behar dugu, Mendebaldera eta Galizira, Galizita Portugal aldera goaz, bertan euro eskualde berri bat sortu nahian dabiltzalako, euren interesekoa delako, ez da, Galizia, Portugal iparraldea barne bilduko lituzken, eskualde horiek barne bilduko lituzken eskualde bat.
Bai, azken finean saiatzen gara badean oihartzuna ematen Euskal Herriaren zat eredu izan daitezken edo ispilu izan daitezken ekimenei edo, ez? Eta euro eskualdearen auzia Euskal Herrian oso zabalduta ona auzia da, Euskadi, Akitania eta horrelako kontuengatik, ez? Eta Galizia da Portugal iparraldean ere Egia da ez dela berria, baina halako bultza bat eman nahi zaio orain, ez? Galizia eta Portugal iparraldearen artean azken finean puntu aman komun asko azkate, eta batez ere kulturaren ikuspegitik kontuan izan behar da azkenean euroeskualde honek hizkuntza galaiko portuguesa deitzen zen hori, Erdiaroan Kantauriko kostaldetik Duero ibaiera arte iristen zela, eta beraz ari gara hitz egiten, berez ja kulturalki puntu komun asko dazkan eskualde bat iburuz, Galizia eta Portugal iparraldeak osatzen duten hori. 6,4 milioi biztanleri buruz ari gara, eta beraz badu interesa ekonomikoki ere, bai, ez dudari gabe, azkenean hemen elkartzen baldin badira, eta marka propioa sustatzeko eman beharreko urratsak ematen badituzte, badu etorkizunik euro eskualde honek. Eta egia da, ez direla gutxetik abiatzen, lehendik ere mugimendu asko egin azkatela, 1981an hasi ziren elkarlanean, eta 2008an ja sortu zuten benetan organo bat euroeskualdeari bideratutako organo bat, eta bi euro hiri ere badituzte, batetik Chaves eta Berin, eta bestetik Tui eta Valenza, ez azkenean, Portugal iparraldea eta Galizia hartzen dituzten bi euro hiri bikote edo. Baina, ikusten da, arazoak badituztela aurrera egiteko, Portugalgo administrazio sisteman ez dagoelako alako banaketa bat, orduan Portugal iparraldeak ez dauka autonomia propiorik, eta organo honetan ere, euroeskualde moduko organo honetan ere, Portugal iparraldea Lisboaren menpe dago, ez? Orduan hori da, hobetu beharko luketen gauza bat, pixka bat aurrera egin nahi baldin badute euro hiriaren kontzeptu honetan. Honi buruz ez egin dugu behan, hain zuzen ere horren inguruko ikerketa bat argitaratu delako, eta hain zuzen ere eskatzen dute sustapen hori, eta Portugal iparraldearen zako alako autonomia bat euro eskualdean aurrera egin alitzateko, ez? Eta interesa duenak jakin dezala ikerketa hau Regional Studies Association aldizkari digitalak argitaratu duela, eta bertan baduela nahi beste interes, nahi beste informazio ikusteko pixka bat nola ari den garatzen edo zehagunune eta zein dargune dituen euroeskualde honek, nolabait Euskal Herriaren zatere ispilu izan daiteken eskualde bat delako noski.
Bueno, eta orain bukatzeko azken boradan oso modan dauen kontu batetaz itzein bar dugu, crowdfundingaz hain zuzen, internetekin eta teknologia berriekin zabaldu den finantziazio parte hartzailerako formula hau, crowdfundinga, kontua da, uste dut orain arte honek ez zuela oinarri legalik edo, ez zuela oinarri legal sendorik edo zehatzik, eta apirilaren 28tik, baduela, ez da, erregulazio moduko bat, crowdfundinga erregulatu egin dela, eta noski, orain galdera da, Amaia, nik zuri botako izudana, erregulazio honek crowdfundinga baldintzatu, mugatu egingo du, orain arte izan duen zabalpen handi hori mugatu egingo du, edo kontrakoa?
Ez dirudi, hori igual esateko goizegi da, benetan alako muga garrantzitsua izango denik legedi hori, eta agian bultzada bat emateko ere balio dezake, ez hori ikusi beharko dugu. Esan beharra dago legea, Hego Euskal Herriari dagokion lege bat dela, Espainiako estatuak ateradun legea da, apirilaren 28tik hori onartuta dagoen lege hori, eta nolabait da, noski, azkenean gizarte askotan azkarrago doa, ez, legeak baino, eta crowdfundinga sortu zen, eta hasiera batean ez zekiten nondik heldu edo, eta azkenean erabaki dute halako legedi bat egitea zehazki finantziazio sistema honetara bideratuta. Legeak baditu oinarri batzuk, badidez esaten da, inbertsioa berez, komatxo artean arriskutsutzat jotzen dela, alegia crowdfundingan inbertsio bat egiten duenak, hori dirutan bueltan izateko, dirutan galtzeko edo arriskua baduela, ez? Hori berez, uste crowdfundingan parte hartzen duen edo nork badakiela, eta gainera ez duela interes ekonomikoengatik egiten, beste interes batzuengatik, baizik kulturalak, gure kasuan, Euskal Herriaren kasuan, kulturalak esango nuke, ez? Gehien bat, hortik bideratuta dago la crowdfundinga. Eta berez araudiak horrelako gauzak aipatzen ditu, baita ere muga batzu, alako plataforma bat sortzeko beharrezkoa izango dela 60.000 euroko bermea edo erantzunkizun zibileko seguru bat izatea, promotoreak edo sustatzaileak, horrelako kanpainaren sustatzaileak Europar Batasuneko enpresak izan behar dutela, Espainiako estatuaren legediaren kasuan, eta dirua biltzeko orduan muga bat ezarri da. Egia da muga hau ez irudiela oso handia behintzat Euskal Herrian orain arte crowdfundingan eman diren kasuetan, ez? Ari direlako hitz egiten, ba, asko jota 2 milioi euro bildual izango direla, edo akreditutako inbertitzaileen kasuan 5 milioi eurori buruz ariko ginateke. Bestalde, ba, proiektu batek behar duenaren, eskatzen duenaren, 180 lortuko balu dagoeneko baimena badu isteko, beharrezko ikusten baldin badu, eta baita ere mantendu dezake zabalik, 185 lortu arte ere bai. Ez, orduan, ba, pixka bat hor ere muga jartzen dira. Eta, bueno, ba, pixka bat ikusi beharko da nondikan nora joaten den. Euskal Herrian guk ikusi duguna da, beharen ikuspegitik behintzat iruditzen zaigu, oraindik ba, pauso asko eman behar dituela, hasi besterik ez dela egin, crowdfundingaren finantzaketa alternatibo hau, hain zuzen ere badago ikerketa bat BBVA Researchek ateratakoa esaten duena, ba, banku kreditu berri baten 100 euro bakoitzeko, ba, soilik 2 sentimo mugitzen ditula crowdfundingak gaur egun, ez? Orduan ikusi beharko da, ze garrantzi ekonomiko hartzen duen datozen hilabeteetan eta urteetan. Euskal Herrian pixka froga fasean dagoela dirudi, baina bueno, bat ditu mugimendu garrantzitsu batzuk, eta badaude baita ere, ba, plataforma batzuk ari direnak dagoeneko, ba, crowdfundingaren bidea urratzen edo ez, eta plataforma horien artean aipatzekoak izango lirateke Goteo Euskadi edo Lanzanos. Badituztera bere bertsioak Espainiako estatuan, baina Euskal Herrirako ere badutenak bere, nolabait, bere plataforma propioa edo. Orduan, ikusi beharko dugu legedi honek zer nolako bidea eragiten duen crowdfundingan, eta ikusi beharko da baita ere, ba, crowdfundingak zer bide egiten duen Euskal Herrian, ba, oso finantzaketa sistema interesgarria delako, eta badirudi, ba, oso egokia edo oso aproposa bizi ditugun garaiotarako edo.
Bueno, ba, aurrera izango dugu aukera crowdfundingaren arira aipatzen zenituen bigako horiek aztertzeko, eta bueno, ba, oinarri sendo baten gainean nolabait hausnarketa egiteko. Tira, segundu batzuk, amaia, besterik ez direla falta goizeko 10:00 eta gaurkoz hementxe amaituko dugula. Gogoratu, notizia hauek gehiago eta, bueno, hauek eta gehiago topaitzak egula, ez da, irakurri itzak egula bea.eusen, eta datorren ostegunean gehiago, ez da?
Oso, no, bai, datorren ostegunean arte.
Amaia Portugal, gaindegia, eskerrik asko, ondo segi.
Bai, zuei.